Meidän tulee olla vakuutetut, että me olemme taivaasta, ymmärrätkö? Et sä oot syntynyt lihasta ja verestä. Sä oot saanut ihmisen muodon vanhempiesi seksuaalisen toiminnan kautta. Vaimosta syntymisen kautta sä oot saanut ihmisen muodon, mutta sä oot syntynyt oikeasti ja luotu taivaassa. Isä on luonut sinut. Sirvone, sinun lähtökohtasi ei ole luonnollinen, vaan taivaallinen. Ja kun sinä olet uudesti syntynyt hengessäsi, niin silloin sinä olet totisesti taivaallinen luomus. Sinun tulee ajatella taivaallista olemusta, taivaallista perintöäsi, taivaallista todellisuuttasi. Silloin sinä ajattelet oikein. Vihollinen yrittää katsoa koko ajan ihmistä mitätöidä. Sehän on sen tehtävä. Mutta sinun tulee olla vakuutettu tämmöisestä periaatteesta. Kuuntele. Sinä olet lähtöisin taivaasta. Mutta olet langennut pois Jumalan yhteydestä täällä maailmassa, tavalla ja toisella. Mutta, toinen mutta, Jeesus on sovittanut sinut. Hän on antanut kaikki anteeksi. Se on lankemus ja kaikki on pyyhitty pois. Sellaisetkin, mitä sä et osaa tunnustaa, kaikki on pyyhitty pois. Synti, josta sä et ole mitään hajuakaan. Kaikki on pyyhitty pois. Sä oot julistettu pyhäksi, nuhteettomaksi, vanhuskaudessa ja rakkaudessa isän edessä, täydellisesti. Tämän takia sä olet tullut takaisin taivaalliseen tilaan. Taivaalliseen tilaan. Ymmärrätkö? Sä tulit taivaasta näin tänne maailmaan. Sitten tuli mutka, synti, veisimät. Mutta sitten tuli toinen mutta, joka on vielä suurempi. Jeesus pelasti sinut. Ja nyt sä oot takaisin taivaallisessa suunnitelmassa. Monet ihmiset ajattelee, että tämä syntilankemus, se pitää kirjoittaa paksulla, isolla fontilla. Se on valtava juttu, kun tuli tämä syntilankemus. Monet todistaa lopun ikänsä, kuinka ne lankesi, vaikka ne on uskoja. Sitten erittäin pienellä fontilla kirjoitetaan tämä, mutta Jeesus pelasti mut kerran. Sitten Jeesus kuitenkin armossaan pelasti mut. Erittäin pienellä fontilla, kun se pitää olla just päinvastoin. Synti pitää mitätöidä, synnin vaikutus pitää mitätöidä. Se ei saa hallita meidän elämää, vaan meidän elämää tulee hallita pelastus. Jeesuksen todellisuus, Jeesuksen sovitustyö, se pitää kirjoittaa valtavalla fontilla. Ja kun sinä annat tämän Jeesuksen sovitustyön, kato vallata sen toisen kirjoituksen, joka oli sinua vastaan, että sä oot langennut, niin silloin sä saat elää taivaallisessa. Silloin sun minuutesi elämässä on taivaallisessa Jeesuksen veren kautta. Se on uskon maailma. Se on se hengen maailma, jossa Jumala hallitsee. Maailmassa, luonnollisessa maailmassa, jokainen ihminen on vielä tekemissä pimeyden vaikutusten kanssa. Mutta mehän emme elä luonnollista elämää, vaan hengellistä elämää, eikö niin? Hengen hallitsemaa elämää. Hengen hallintavallan kautta me olemme vapautuneet kuolemanvallasta, synnin ja pimeyden voimista. Jumalan uskon ja pyhän kautta sinä olet taivaassa, Jumalan yhteydessä. Pyhä henki todistaa sen sinulle. Aina kun sä suuntaudut pyhään henkeen, aina kun sä tulet tietoiseksi pyhästä hengestä, pyhä henki todistaa, että sä oot Jumalan lapsi. Pyhä henki todistaa, että sä oot saanut anteeksi. Pyhä henki todistaa, että kaikki on hyvin. Pyhä henki todistaa, että sä oot on nostettu ylös. Ja pyhä henki nostaa sinua ylös. Jokainen pyhä henki todistus nostaa sinua vain ylös. Amen. Ja tämän perustuksella sä oot taivaallinen olemus. Ja kun sä elät tätä hengen hallitsemaa taivaallista todellisuutta Jeesukseen sulautuneena, pyhän hengen voitelussa, niin silloin sinulla on edellytykset hallita elämässäsi Kristuksen kautta. Silloin sinulla on edellytykset uskon kautta elää rauhassa. Uskon kautta voittaa pimeyden vallat. Uskon kautta omistaa isän siunaukset, elää rakastettuna, elää siunattuna. Omistaa Jeesuksen kaikki pelastuksen siunaukset. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, että minä olen taivaallinen olemus. Kiitos, että minä olen taivaallinen olemus, koska Jumala on luonut minut taivaassa. Koska Jumala on luonut minut taivaassa. Ja vaikka minä lankesin maailmassa, Jeesus on pelastanut minut kokonaan. Jeesus on pelastanut minut kokonaan. Ja minä olen uudesti syntynyt ylhäältä. Ja minä olen uudesti syntynyt ylhäältä, isän omaksi, taivaallisen elämän. Ja kaikki tämä on uskon kautta minussa. Ja se on myöskin mielen uudistumisen kautta minun mielessäni. Sen tähden minä olen taivaallinen olemus. Ja sen tähden minä voin hallita elämässäni Kristuksen kautta. Kiitos Jeesus. Amen. Ole pelastettu. Hylkää kaikki mutkittelua. Älä enää elä tätä. taas tuli lankeus. Mutta Jeesus pelastaa. Nyt minä olen pelastettu. Nyt minä olen kirkkaudessa. Nyt tuli lankea minut. Nyt Jumalan suunnitelma ilmestyy minussa. Tang. Kiitos Jeesus. Shabaranoche. Jeesus voitelee sinut tekemään tunnustekoja. Ja sinä saat johtaa ihmiset ylösnousun voiman kosketukseen. Siitä hetkestä lähtien, kun ihminen uudessa syntyy, ylösnousun voima vaikuttaa heti häneen. Heti Jumalan perintö, Jeesuksen perintö, siis pelastuksen perintö alkaa virrata tähän ihmiseen, kun ihmisen henki uudessa syntyy ja pääsee Jumalan yhteyteen. Ja kun sinä itse olet julistamassa jollekin ihmiselle pelastusta, niin sinun tulee olla varma, että se ihminen, vaikka sä et näkeisi sillä ihmisessä mitään erityistä, niin sen ihmisen elämän virtaa ylösnousuvoima. Ja tämä ylösnousuvoima on niin voimakas, että samalla hetkellä kun hän pelastuu ja hän saa pienen tietoisuuden, että hän on nyt pelastettu, niin hänen sisimpäänsä alkaa virrata. Minä voin myöskin pelastaa muita. Minä voin levittää tätä sanomaa. Se kytkentä on katsottu salaman nopea. Jumalan valtakunta leviää salaman nopeasti. Pitää vain voittaa ne sielun linnoitukset, jotka vastustaa tätä. Traumat, pimeyden ikeet on olemassa, mutta kun sinä voitat jonkun ihmisen Jeesuksella, niin sun kannattaa juuri silloin, kun hän on vasta syntynyt, tiedostaa, että hän on kaikkein oppivaisin. Silloin, kun sinä kylvät ne totuudet häneen, niin silloin ne tulee hallitsemaan hänen elämäänsä lopullisesti. Mutta jos vasta syntyneelle annetaan vajavainen evankeliumi, vajaa pelastus, epäilyttävä pelastus tai joku kriisipelastus vaan, niin se jää hänen mieleensä vainoamaan linnoitukseksi, esteeksi ja hänen uskon elämänsä voi tulla pitkäksi rämpimiseksi, ennen kuin hän pääsee kirkkauteen. Eli silloin kun sinä kohtaat ihmisiä, niin sinä puhut taivaallisesta kirkkaudesta käsin. Älä koko ajan todista, mäkin olen syntynyt, mäkin tein totea. Ei sun tarvitse todistaa ihmiselle, joka etsii kirkkautta, että sinäkin olet syntinen, ymmärrätkö, koska hän etsii sinusta kirkkautta. Jos sä voit sanoa, Jeesus on pelastanut, niin mä oon saanut uskon häneen. Mä oon saanut rauhan hänen kanssaan. Mä oon saanut rauhan itseni kanssa, ihmisten kanssa. Ja mulla on Jumalan valmistama todellinen sisäinen uskossa nyt. Tämä minä voin jakaa sulle. Tämä minä voin antaa sulle, jos sinä haluat tämän. Syntielämää mä en enää pysty jakamaan sun kanssa, koska tiedätkö, minkä takia sä et pysty jakamaan sun syntielämää kellekään ihmiselle enää. Koska se on Jeesuksen veren alla. Sun syntielämä on Jeesuksen veren alla. Sä et saa jakaa sitä enää. Vaan sinä ajat sitä kirkkautta, johon Jeesus on nostanut. Aamen. Puhu syviä hengen totuuksia ihmiselle silloin, kun he pelastuvat. Ja silloin he tulevat muistamaan ne. Se menee niin kuin, ihan niin kuin lapselle menee. Kato, vastasyntyneenä kasvu on nopeinta. Lapsena oppinut. Vanhana taitaa. Tämän tunnetaan. Sano Jeesuksen vastaanottaneelle ihmiselle esimerkiksi näin, että kun nyt olet ottanut Jeesuksen vastaan suusi tunnustuksella, niin Jeesus on tullut sinun sydämeesi, sisäiseen henkeesi, asumaan pyhän hengen kautta. Sinulla on nyt Jeesus ja sinulla on nyt pyhä henki. Ja kun olet ottanut Jeesuksen vastaan, niin Jeesuksen veri on puhdistanut sinun henkesi ylösnousumusvoimallaan. Sun sielusi ei ole vielä puhdistettu, ruumiisi ei ole vielä puhdistettu kokonaan, mutta sinun henkeesi, tämä on tullut taivaallinen elämä. Ja silloin tästä lähtien oikeus antautua kaikkeen hengen ilmoitukseen, pelastamaan, parantamaan, vapauttamaan todellisuuteen täydellisesti. Sinulla on oikeus antautua siihen, koska nyt pyhänkin alkaa sinua opettaa. Äläkä kritisoi itseäsi vaikka, että luonnollisen mukaan olisi vielä valmis, vaan katso taivaallisiin. Anna uskon näköalan hallita, nouse uskon ajattelussa, uskon todellisuudessa. Anna Jeesuksen tulla suuremmaksi sinulle. Aamen. Pyhänkin tulee todistamaan koko ajan sinulle, että sinä olet Jumalan lapsi. Sinun uusi elämä alkaa nyt. Ja Jeesuksen muuttuminen tulee olemaan elinikäinen kasvuprosessi. Mutta sinä saat toteuttaa sitä voittajan ajattelusta käsin, koska henkesi on tullut voittajaksi. Henkesi on tullut Jumalan yhteyteen. Julista jokaiselle ihmiselle, kun otat Jeesuksen vastaan, sinun henkesi vahvistuu. Sun sielusi alkaa puhdistua pyhän voimasta. Sisäinen ihmisesi nousee. Fyysinen ruumisi saattaa vastaan lisää parantumisia. Ja täyden terveyden uskosi mukaan. Ja Jumalan suunnitelma alkaa toteutua elämässä. Jeesuksen nimessä. Tämän kautta siis toteutuu Jumalan tavoite, Roomalaiskirja 5.17. Ja jos yhden ihmisen lankemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka vastaanottavat Jumalan mielisuosion ja vanhuskauden lahjan runsauden Jeesuksessa ja pyhän hengen tulessa upottamisessa. Siis Me otamme Jumalan mielisuosion vastaan, hänen vanhurskautensa lahjan vastaan, pyhän hengen tulessa opettamisessa. Silloin me vasta ymmärrämme sen järjessä, me käsitämme vain pienen osan. Kun pyhän hengen tuli alkaa virrata sinun sisimpääsi, saat nähdä, kokea, tuntea, kuinka yltäkylläinen, kuinka ylenpalttinen, kuinka valtava on tämä pyhän hengen Jumalan voima, joka virtaa sinun, joka täysin vapauttaa sen pimeän vallasta. Seurakunta on heikkouden tilassa, koska seurakunnassa on liian vähän pyhää henkeä. Liian paljon sielun voimassa yritetään sellaista, mikä on mahdollista vain hengen voitelussa. Mutta nyt me voimme täyttyä lisää pyhän tulessa ja meidän päämäärä on päätyä tähän taivaalliseen minuuteen, hengen hallitsemaan minuuteen, jossa me saamme hallita hengessämme Jeesuksen kautta sielun voimien yli, ruumiin voimien yli, alkeisvoimien yli, demonien yli, Jeesuksen kautta taivaallisissa. Ja silloin meillä on rauha. Silloin meillä on rauha. Silloin myöskin voi tapahtua tämä roomalaiskirja 8.11. Jos on hänen henkeensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista, Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiin ja pyhän henkensä kautta, joka teissä asuu. Silloin alkaa tämä laki toimia. Pyhä henki pääsee vaikuttamaan hengen voimaa, sielun eheytymistä, sielun puhtautta ja ruumiin terveyttä. Ja meidän koko elämä on tarkoitettu pelastettavaksi. Jeesus tarvii sun ruumiisi, Jeesus tarvii sun sielusi, Jeesus tarvii sun henkesi. Ruumista ei tule aliarvioida, koska heti jos ruumis menettää toimintakyvyn, niin sä menetät toimintakyvyn tässä maailmassa. Ja sä et pysty toteuttamaan tehtävää, joka sinulla voisi olla tässä maailmassa, jos demoni saa varastaa sun terveytesi, sun elämäsi. Se on monimutkainen alue, nyt ei voida tänään siihen paneutua, mutta uskon kautta meidän tulee lujittaa itsemme totuuksiin, jotka Jeesus on ilmoittanut. Mä pyydän, että nyt kun mä puhun näitä, niin sun henkesi ja sielusi lujittuu näin aivan niin kuin teräksen timantin kovaksi. Sä oot näissä totuuksissa kiinni, niitä ei voi kukaan järkyttää sinussa enää. Sinä tiedät Jeesuksen haavojen kautta, sinä olet parannettu. Ja sinulla on Jeesuksen nimessä oikeus tulla sairautta vastaan, torjua se. Sinulla on Jeesuksen nimessä oikeus vastaanottaa lisää pyhää henkeä niin paljon, että sun sisäinen ihmisesi tulee täyteen rauhaa, täyteen auktoriteettiin ja kirkkauden ilmestykseen, uskon voimaan. Amen. Kiitos Herran. Tämä uskon olemus on nyt sitten se, mitä me halusimme tässä vähän tutkia. Uuden luomuksen olemus on usko Jumalaan. Jeesus johtaa meitä nimenomaan uskon maailmaan. Jeesuksen kanssa me elämme uskossa. Jumalan maailma on uskon maailma. Ja nyt Jeesuksessa sanotaan vaikka näin, apostolien teot 10.38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki vihollisen, eli paholaisen diabolos, valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Kuinka moni tykkää, että on hieno totuus, amen. Mutta mitä jos se sanotaankin sinusta näin? Sinusta sanotaan näin, Jumalan palvelijana, Jumalan poikana, tyttönä, sinusta sanotaan näin. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut sinut. Ja hänet, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja parasi kaikki vihollisen paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jeesus oli hänen kanssaan, pyhä voitellut hänen kanssaan. Jeesus antoi meille sen elämän, joka hänellä oli. Hän antoi meille sen elämän voideltuna, joka hänellä oli voideltuna, sen takia, että hän kuoli uhri karitsana ostaakseen meille sen elämän, jonka hän edusti voideltuna, että me saisimme pyhän voitelussa elää ja palvella Jumalaa, tuoda ilmi Jumalan valtakuntaa. Kuinka moni haluaisi tämmöisen elämän? Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, täytä minua pyhällä hengellä, tulella ja voimalla. Täytä minua pyhällä hengellä, tulella ja voimalla. Niin, että joku voi sanoa minusta näin. Te tiedätte, kuinka Jumala, pyhällä hengellä ja voimalla on voidellut. Pyhällä hengellä ja voimalla on voidellut hänet. On voidellut hänet, minut. Joka vaellan ympäri ja teen hyvää. Ja parannan kaikki vihollisen valtaan joutuneet. Koska Jeesus on minun kanssani. Jeesus, tee tämä todeksi. Anna sellainen usko. Anna sellainen voitelu. Anna se todellisuus. Varusta sillä voimalla. Että näin tapahtuu. Aamen, tang. Kaikki epäusko ulos. Kirkkaus täytä. Jumalan usko hallitse tällä alueella. Tang, Jeesuksen nimessä. Shoo. Jeesuksen täydellinen anteeksiantamus ja meidän täydellinen anteeksiantamuksemme, jossa me annamme itsellemme, lähimmäisillemme, ihmisille anteeksi, johtaa meidät Jumalan uskon omistamiseen. Markus 11.22. Jeesus puhuu tämän. Jeesus vastaa ja sanoo heille, pitäkää Jumalan usko omaisuutenne tarkasti käännettynä. Te pidätte Jumalan uskon omaisuutenanne, koska se on teille määrätty. Minä määrään sen teille. Jeesus määrää sinulle Jumalan uskon. Hän on jo määrännyt sen sun henkeesi. Kysymys on enemmänkin siitä, että saako tämä Jumalan usko, joka on jo sinun hengessä, saako se hallita sun sielun epäuskon yli?
Amen.
Jumalan usko on sinussa ja tang, se vahvistukoon. Sano näin, Jumalan usko vahvistukoon minussa. Jumalan usko vahvistukoon minussa, koska Jeesus on jo antanut sen minulle. Koska Jeesus on jo antanut sen minulle, minun henkeeni. Minä nousen hengessä hallitsemaan. Sieluvoimen yli. Epäuskon yli. Kiitos Jeesus, aamen. Luukas 1.36. Ja katso sinun sukulaisesi Elisabet. Hänkin kantaa koulussaan poikaa vanhalla iällä, ja tämä on 6. kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sitten suomalainen raamattu sanoo, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Tässä on pieni käännös epätarkkuus, joka johtaa pikkasen niin kuin pois siitä fokuksesta. Siinä on 3 sanaa, paas kaikki mikä tahansa, reema, lausuttu, puhuttu sana, ja o eli ei. Se on 3 sanasta ei mikään. Siinä on 3 sanaa. Suomessa käännetty ei mikään. Se on vaikeasti kääntää kielteisessä muodossa tämä sana, mutta se pitäisi kääntää tarkasti näin. Sillä Jumalan kanssa toteutuvat kaikki hänen puhumansa sanat. Jumalan kanssa toteutuvat kaikki hänen puhumansa sanat. Eli nyt se ei toteudu vain sen takia, että Jumala on sanonut ne, vaan sen takia, että joku ihminen on hänen kanssaan ottamassa sen vastaan. Ja Maria otti tämän vastaan. Ja silloin ne sanat toteutuivat hänessä. Hän tutki niitä sydämessämme, luemme sen kirjoituksen. Sitten täällä on vielä tämä Jumalalle on kaikki mahdollista, niin se on monessa muussa kohtaa Raamatussa tämmöinen suomalainen käännöstekniikka. Että kun siinä pitäisi sanoa, Jumalan kanssa on kaikki mahdollista. Siellä on kreikankielinen prepositio para, Jumalan kanssa on kaikki mahdollista. Ei siinä ole mitään tavallaan meille uutta, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Taivaassa Jumalalle on kaikki mahdollista, koska siellä ei ole ketään, joka vastustaa Jumalaa. Mutta maailmassa Jumalalla ei ole kaikki mahdollista, koska ihmiset vastustaa Jumalaa. Mutta ne ihmiset, jotka suostuvat häneen ja antautuvat, tulevat hänen kanssaan, omistavat hänen ajatuksensa suunnitelmansa, uskovat hänen kanssaan, niin heille on mahdollista se kaikki, mitä Jumala sanoo. Tämä on se totuus. Tällainen ylimalkainen, Jumalalla on kaikki mahdollista, niin se ei ole mikään evankeliumi. Totta kai Jumalalla on kaikki mahdollista. Mutta onko se sinulle mahdollista, mitä Jumala sanoo? Onko se tässä maailmassa mahdollista, mitä Jumala sanoo? Se on aivan toinen pointti. Ja siitä Jeesus puhuu. Jeesus haluaa, että hänen valtakuntansa tulee maailmaan. Tähän maailmaan. Amen. Matteus 19.25. Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat, kuka sitten voi pelastua? Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille, ihmisten kanssa se on mahdotonta, mutta Jumalan kanssa se on kaikki mahdollista. Suomenkielinen teksti sanoo, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. 2 eri asiaa. Kato, pelastuminen on mahdollista vain Jumalan kanssa. Se ei ole mahdollista ylimalkaan, että Jumalalle on mahdollista pelastaa ihmisiä. Kaikki puhuvat suhteesta, sulautumisesta, yhteydestä, Jumalan todellisuuteen antautumisesta, pyhän voitelussa. Amen. Kaikki, mitä Jumalan valtakunnassa ilmestyy siis tässä maailmassa, se perustuu siihen, että on ollut ihmisiä, jotka ovat suostuneet olemaan Jumalan kanssa. Jumalan kanssa he ovat toteuttaneet kaikki se, mitä Jumalan maailmassa on ilmestynyt. Mutta sitten semmoinen ihminen, joka uskoo tyhmästi, että Jumalalla on kaikki mahdollista, se vaan istuu keinutuulessa ja odottaa, eikä mitään tapahdu. Sitten keinutuuli lahuaa ja se kaatuu sinne. Sitä ei kannata harrastaa. Markus 9.22. Ja monesti se on heittänyt hänet, milloin tuleen, milloin veteen, tuotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin koe rakkauden äärimmäistä myötätuntoa, eli splankitso mai, meitä kohtaan ja auta meitä. Isä, jolla oli tämä kuunvaihtautinen, ilmeisesti epileptinen poika, niin hän vuodatti nyt sydäntään Jeesukselle, opetut lapset olivat yrittäneet parantaa häntä, eivät voineet. Ja kun eivät voineet, syntyi suuri mellakka ja väittely siinä kadulla. Kaupungilla oli kova väittely. Jeesus tuli kysyä, mitä täällä on tekeillä. Ja sitten opetut lapset kertoi, emme voineet ajaa sitä ulos. Isä oli siellä ihan hermona, kun ajatelkaa, minkälainen ongelma on, kun isällä on koko ikänsä poika, joka ties kuinka monta kertaa viikossa päivässä saa tämän kohtauksen. Ja sanottu, että se on yrittänyt surmata, että heittää milloin tulee ja milloin veteen. Minkälainen trauma tulee isälle tällaisessa tilanteessa? Sitten hän kuulee semmoisen sanan, että Jeesus on täällä ja jos Jeesus vain pystyisi, kato, pääsisi Jeesuksen puheelle, niin kaikki menisi hyvin. Sitten tulee sana, että joo, nyt Jeesuksen opetuslapset tulevat parantamaan sairaita. Vie sinne Jeesuksen opetuslasten puheelle. Isä vie poikansa suurin toiveen opetuslasten puheelle. Jeesus on poissa siitä paikasta, siitä tilanteesta. Ja opetuslapset yrittää tehdä jotain. En tiedä, mitä yritin tehdä, mutta eivät onnistuneet. Niin mitä tapahtuu isän uskolle? Ensin isän usko on täällä jossain tuolla maton alla. Sitten hän kuulee Jeesuksesta. Usko vähän nousee. Sitten hän kuulee, että Jeesus ei ole tässä, mutta menee hetken maton alle taas usko. Sitten sanotaan, että opetuslapset rupeaa tekemään samaa. Nyt mennään opetuslasten puheelle. Nyt tapahtuu jotain hyvää. Ja sitten hän menee opetuslasten puheelle. Ja opetuslapset toteuttiin, tästä tule mitään. Tämä on valtava trauma. Parantumisen odotuksessa pettyminen on valtava trauma. Jokainen meistä on varmaan kokenut jotain sellaista. Onko täällä huoneessa joku, joka ei ole koskaan kokenut tällaista? Tämä on suuri ongelma, koska Kristuksen ruumiissa ihmisellä on parantumisen odotuksia, parantumisen tarpeita, mutta sitten niissä pettytään. Okei. Mutta mitä täällä sanotaan? Jeesus vastaa tälle isälle siis. Tämä isä on siis täynnä pettymystä, turhautumista, masennusta ja ehkä kiukkuakin, että mitä tämä homma on. Mutta hänellä on tämmöinen joku semmoinen erikoinen luottamus siihen, että Jeesuksessa on joku tämmöinen rakkauden, säälin, armahtavaisuuden, myötätunnon, äärimmäisen myötätunnon olemus. Että jos se vaikka voi auttaa. Se oli tehnyt hänen ehkä syvimmän vaikutuksen, tämä rakkauden äärimmäinen myötätunto. Jos sinä jotakin voit, niin koe rakkauden äärimmäistä myötätuntoa splankitsomaan meitä kohtaan ja auta meitä. Niin sitten Jeesus sanoi näin, tämä on suomenkielinen käännös. Jos voit, kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Niin tässä on aika erikoinen käännösvirhe kanssa. Tsekkasin muutamista englanninkielistä raamatuista ja huomasin, että aika monessa on tämä käännetty puutteellisesti koko tämä. Siinä on kreikan kielen kolme lyhyttä sanaa tai lausetta, kolme erillistä lausetta, jotka on tällaisia vajaita lauseita. Eli siis, jos voit, kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo, se pitäisi kääntää. Miksi jos? Miksi sinä sanot jos? Mikä tämä jos sana tässä on? Minulla on valta parantaa sairaat, herättää kuolet. Jos edustaa voideltuna Jumala isä. Se, mikä isä antaa, sen hän tekee. Miksi jos? Sitten Jeesus sanoi toisen lauseen, joka on tämän loppuillan avain. Jeesus sanoi, sinä kykenet uskomaan. Hän sanoo tälle isälle, sinä kykenet uskomaan. Hänen ylösnousumus voimansa, joka virtasi hänessä voideltuna jo. Niin tämä voima, uskon voima, alkoi virrata tähän isään Jeesuksen läsnäolosta. Ensiksi Jeesus täysin kieltää, miksi jos, mitä tämä puhe on, ei tällaista tarvitse. Sinä voit uskoa, pyhähenki tulee sinun. Nyt Jeesuksen virtaa hänen uskon, vaikka hän ei ole uudessa syntynyt. Hän saa sen verran uskoa, kun Jeesus tarvii, että hän voi yhteisessä sopimuksessa palvella tätä poikaa. Jeesus ei koskaan palvelu lapsia ilman yhteistä sopimusta isän tai vanhempien kanssa. Jeesus tarvitsee pienen määrän tämän isän uskoa, että hän voi mennä ja ajaa riivät ulos siitä nuoresta miehestä. Ja kuuntele, mitä tapahtui. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon. Mutta auta minun epäuskon. Ja tiesi, vielä on jotain. Mutta tämä, minä uskon, riitti Jeesukselle. Jeesus ei tarvitse siis täydellistä uskoa, koska Jeesus itse asetti oman täydellisen uskonsa sopimuksessa isän kanssa. Tämän pojan isän kanssa sopimuksessa tässä, niin minä asetan oman uskoni, ja tämä isä asettaa oman pienen uskonsa. Sinä menet siemenen kokoisen uskon minun kanssani yhteen, pang! Ja nyt minä palvelen, ole vapaa. Tämä minä uskon on se sana, minkä Jeesus haluaa puhua sinulle tänään. Hän haluaa muuttaa sun ajatusmaailman. Kato, koko ajan kyseenalaista nimen uskoa. Sä et voi parantua, kun sun usko. Sä et voi parantua, sulla ei ole varmaan uskoa, sulla ei ole uskoa. On semmoinen joku semmoinen niin kuin kielteinen ajattelu, että ihmiset ei muka voisi uskoa. Se on hyvin yleinen, vaikka puhutaan ikään kuin raamatullisia asioita, puhutaan uskon asioista, mutta kuitenkin koko ajan todistetaan synnin voimaa, epäuskon voimaa, pimeyden voimaa. Ei voi uskoa, mutta Jeesus sanoi toisin. Mutta ajattelin tämän isän traumaattista tilaa. Miten syvällä hän oli tuolla maton alla epäuskossa, pettymyksessä ja masennuksessa sen takia, että opetuslapsetkaan ei voinut mitään tälle pojalle. Sieltä Jeesus sanoi isälle siellä maton alla, sinä voit uskoa. Jos tämän isän usko pystyi siinä hetkessä kuule nousemaan niin, että tämä poika eliniän vaivannut riivaa ajetaan pois, nuori mies nousee ja vapautuu, niin etkö sinä, minä uudesti syntyneenä uskomana voi päättää, minä uskon. Minä annan henkeni vaikuttaa minun nyt uskon. Minä annan mieleni lujittua hengen todellisuuteen. Jeesus on totuus. Jeesus on pelastus. Jeesus on parantaja. Jeesus on vapauttaja. Jeesus on isän valtaistumalla ratkaisut minun ongelman ja hän tuo minulle pelastuksen. Että sinä voit uskoa tämän. No, vaikka päässä olisi minkälaisia matoja, jotka puhutaan muuta. Päätät, että tämä Jeesuksen totuus on se, mikä hallitsee minua. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen hylkään ja irti sanon. Nyt minä tuomitsen hylkään ja irti sanon. Päästäni kaikki vihollisen valheet. Päästäni kaikki vihollisen valheet. Uskonnolliset teoriat, perinnäissäännöt, demoniset valheet, omat traumani, jotka yrittää puhua minulle, että minä en voi uskoa. Ulos tämmöinen valhe. Minä voin asettaa sieluni uskon tilaa. Hengen voimalla, pyhän voimalla, joka on minun hengessäni, minä voin uskoa. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, halleluja, aamen. Ota vastaan usko. Nouse auktoriteetissa jokaista ajatusta vastaan, joka yrittää väittää, et voi uskoa. Sano, minä voin uskoa. Eikä sun tarvitse yrittää mitään, sinä vaan muutat ajatuksesi, ymmärrätkö? Sinä vaan muutat ajatusrakennelman, ajatusradan, pimeän kaavan päässäsi toisenlaiseksi. Ja silloin kun sinä voit sanoa, minä voin uskoa, niin tiedätkö mitä sen jälkeen tapahtuu? Pyhäni voi tullakaan laskeutua, Jeesus pääsee koskettamaan. Pimeän valta alkaa murtua. Mikä ikinä sun elämässä on ongelmallista, niin alkaa murtua. Mä luon uudestaan tämän näin. Kuuntele ja anna pyhänien ohjelmoida sun ajatus nyt uudestaan. Markus 9.22. Ja monesti se on heittänyt hänet, milloin tulee, milloin veteen, tuotakseen hänet. Mutta jos sinä jotain voit, niin osoita äärimmäistä rakkauden myötätuntoa meitä kohtaan ja auta meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle. Miksi jos sinä kykenet uskomaan? Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Sinä kykenet uskomaan. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo Jeesuksen kanssa. Heti seuraava pointti on tässä näin, että kun sinä palvelet ihmisiä, kohtaat ihmisiä, sä rukoilet ihmisten kanssa, niin melkein ensimmäisessä vaiheessa joku tulee sanoa, että kun mulla on tuota epäuskoa, että mä en ole tahtonut päästä eroon tuosta ja tuosta, että mulla on tuota epäuskoa. Ja tuota, koko tämä selitys. Niin yksi tapa, millä sä voit alkaa muuttaa tätä tilannetta, sä sanot, että sinä voit uskoa. Sä olet nyt omistanut tämän näyn. Sä oot omistanut tämän ajatuksen. Sä oot omistanut tämän ilmestyksen. Ihminen voi uskoa Jeesuksen kanssa. Ja sinä hylkäät vihollisen valheen, että ihminen ei voisi uskoa. Kun sinä olet ottanut tämän uskon vastaan, niin nyt tästä lähtien, kun sinä kohtaat ihmisiä, niin sinä sanot jokaiselle ihmiselle jossain vaiheessa, kun sä palvelet häntä. Veli, sisar, sinä voit uskoa. Aloitetaan yhdessä, isältä, sovitaan. Sinä voit uskoa. Me voimme sopia tämän asian. Me voimme julistaa pimeydelle tappion. Me voimme anoa isää ilmestymään, Jeesusta ilmestymään, pyhä henkeä vahvistamaan. Me voimme anoa anteeksi antamuksen vahvistumista, jos ei minä uskoa siihenkään. Kaikkea voidaan anoa lisää. Yhteisessä sopimuksessa on pieni määrä uskoa. Mutta niin kuin tässäkin tapauksessa, Jeesuksesta säteilevä usko virtasi tähän mieheen. Se mies alkoi yhtäkkiä ajatella toisin. Minä uskon. Hän esitti Jeesustakin kohtaan kyseenalaistavia lausuntoja, jos nyt jotain voit. se osoittaa äärimmäistä turhautumista. Kuinka paljon on sanonut Jumalalle, että jos voi parantaa, niin omassa änkyrässä ja vänkyrässä tätä taistelua. Ei ole tapahtunut mitään. Nyt mulla on hieno ajatus, minä kritisoin Jumalaa. Tämä on epäuskoisen sielun turmelusta. No näin. Eli nyt sanon näin, rakas Jeesus. Nyt minä ohjelmoin pääni uudestaan. Minä voin uskoa. Ja kun minä palvelen ihmisiä, niin minä sanon näille ihmisille. Sinäkin voit uskoa. Jeesuksen nimessä, amen. Ja silloin pyhän voi virtaa. Jeesus ilmestyy. Sairaudet pakenevat. Traumat lähtevät. Demonit pakenevat. Amen. Kiitos Jeesus. Sitten on eri asia. Kato nyt vielä se, että tämän jatkuva ja pysyvä uskon taso on eri asia kuin hetkessä saada vastaanottava usko. Ne on kaksi eri asiaa niin uskon maailmassa. Ihmisellä ei aina ole vastaanottavan uskon tasoa. Ja sen takia usein tarvitaan niin parantumiskokouksia, sanotaan vaikka näin. Hengellisiä virittämistilanteita, jossa usko nostetaan hetkellisesti, vaikka se ei pysyisi kuin hetken aikaa siellä huipputasossa. Nyt minä vastaanottaan, olen parannut, amen. Niin sitten seuraavan päivänä sitä uskoa ei ole niin paljon. Mutta kun sä oot parannettu, niin sitten sä voi muuta kuin kiittää. Tämä usko on tällainen sielun tilassa aaltoileva juttu, mutta hengen maailmassa sen tulee olla vakaa. Hengen maailmassa se on vakaa, todellinen, pysyvä. Ja jotta ihminen voidaan parantaa jostain uskon rukouksella, niin pieni määrä uskoa tarvitaan siltä ihmiseltä, jota palvellaan. Sinä voit aina pyytää, Jeesus, anna mulle niin paljon omaa henkilökohtaista luottamusta sinun, että minä voin asettaa oman uskoni tämän toisen hyväksi ja palvella häntä niin, että voi tulla virtaa. Amen. Kiitos Jeesus, Sebrone. Sydämen kovuudessa on tämmöinen aika erikoinen ilmiö. Mä puhun siitä nyt muutaman sanan. Markus 6, 32. Ja lähtivät venheellä aution paikkaan yksinäisyyteen. Ja näkivät Herran lähtevän ja monet saivat siitä tiedon. Ja riensivät sinne jalkaisin kaikista kaupungeista ja saapuivat ennen heitä. Ja astuessaan maihin hän näki paljon kansaa ja hänen kävi heitä sääliksi. Hän koki heitä kohtaan äärimmäisen rakkauden myötätunnon. Tässäkin on tämä splankitsomai. Koska he olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Tämä oli Jeesuksen elämää, päivittäistä elämää. Sitten täällä tapahtui näin, mutta kun päivä oli jo pitkälle kulunut, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat, tämä paikka on autio ja aika on jo myöhäinen. Laske heidät luotasi, että he menisivät ympäristöllä oleviin maataloihin ja kyliin ostamaan itsellensä syötävää. Kiinnostava ehdotus opetuslapsilta, että nyt mekin koen noin nyt sääliä myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan. Kyllä nyt jotain pitäisi tehdä, että no, porukat nähtyy tuonne erämaahan, kun ne lähtee kävellen kotiinsa 10 kilometriä ehkä. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, antakaa te heille syödä. Nyt Jeesus johti katoa opetuslapset umpikujaan. Ensin opetuslapset sanottiin, että meillä on hyvä ehdotus Jeesukselle. Lähdetään porukka ostamaan ympäröivistä kylistä ja maataloista ruokaa. Sitten Jeesus sanoi, antakaa te heille syödä. No opetuslasten ensimmäinen oivallus oli, okei, pitääkö meidän mennä ostamaan nyt, että porukka odottaa täällä, me mennään kauppaan ja tuodaan sieltä kuormallinen ruokaa. Lähdemmekö ostamaan leipää 200 denaarilla, antaako meille syödä? Kyllä eihän me ole tämmöisiä rahoja mukanakaan. Opetuslapsen luonnollinen ajattelu oli tämä. Mutta Jeesus vei heidät tällaisiin kohtaamisen uudestaan luonnollisen ja yliluonnollisen kohtaamisen. Sitten Jeesus sanoi näin. Montako leipää teillä on? Menkää katsomaan. Otettuaan siitä selvän, he sanoivat, 5 ja 2 kalaa. He löysivät yhden pojan, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa. Kaikki muut oli syöneet eväänsä tai piti ne omassa taskussaan. Yksi poika sanoi, että mä voin antaa nämä muiden keväksi. Otettuaan siitä selvän, he sanoivat, 5 ja 2 kalaa. Niin hän määräsi heille, että kaikkeen oli asetuttava ruokakunnittain vihantain ruohikkoon. Ajattelin, siinä pitäisi olla videoimassa tämä juttu, kato, miten ihmiset reagoi tämän tilanteen. Porukka on katoin, ne alkaa olla väsyneitä. Ei, tässä on katoin, nyt on nälkeä. Ei, pitäisikö vielä kotia jaksaa tästä? Ei, tästä nyt kyllä nyt tämä menee liikaa pitkälle. Jos on, ei muuta kuin varaan sinne 50 ja 100 henkilöä, niin sinne vaan istumaan Että kyllä tämä järjestyy, mä hoidan tämän homman. He laskeutuivat ryhmän viereen, toisiin 100, toisiin 50. Ja hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ja mursi leivät ja antoi ne opetuslapsille kansan eteen pantavaksi. Myöskin ne 2 kalaa hän jakoi kaikille opetuslapsille. Tässä on nyt tämän pointin. Tämän tarkemmin sanottuna Jeesus katsoi ylös taivaaseen, kiitti ja mursi. Hän kiitti Jumalaa. Mistä Jeesus kiitti Jumalaa? Kiitos, että on 5 leipää ja 2 kalaa, joka ei riitä mihinkään. Kiitos, Isä. Halleluja. Näin. Mutta Jeesus oli suurempi näkö kuin tämä. Minä uskon näin, että Jeesus oli saanut pyhässä hengessä näin, miten tämä porukka ruokitaan. Minä uskon, kuulkaa, että pyhänkin oli antanut Jeesukselle näyn, että tässä porukassa on yksi pieni poika, joka antaa 5 leipää ja 2 kalaa. Ja nyt Jeesus sai 5 leipää ja 2 kalaa. Jeesus sanoi isälle, kiitos isä. Kaikki on järjestyksessä. Sinun näkysi tulee toteutumaan. Ja mä uskon, että siinä näyssä Jeesus oli saanut myöskin ohjeet, että jaa nämä pienet ateriapalat, muranna ne pienemmäksi parasiksi ja jaa ne opetuslapsille ja käske heidän nyt jakaa ne ruoat. Ja näin siellä sen tapahtui. Tässä on sama periaate. Kuinka moni muistaa tämmöisen kuin George Müller, tämmöisen julistajan jostain historiasta, oli valtava lastenkotityö. Ainutlaatuinen, semmoinen mies, jolla oli, oliko siellä paremmilla 15 000 lasta niin kodeissaan niin kuin hoidettavana eri kaupungeissa, eri maissa. Ja tämä George Müller oli semmoinen mies, että hän ei todellakaan kerinnyt rahaa keneltäkään. Hän rukoili vaan Jumalaa, isä, anna varat. Sitten hän oli kerran kiertänyt siellä jotain kiinteistöä, hän tarvi välttämättä tilaa uutta lastenkotia varten. Kiersi kiinteistöä siellä ja rukoili, että voisiko Jumala antaa tämän hänelle. Sitten, oliko se nyt seuraavana päivänä tai jotain, joku 10-vuotias tyttö tulee hänen luokseen. Ja George Müller kysyy, että mitä se on asia, niin tyttö sanoo, että minä haluan antaa nämä rahat siihen uuteen lastenkotiin. Siellä oli kaikkein pienimpiä kolikoita, mitä siellä voi olla. Koska Jumala käski minua antaa nämä tähän. Jumala käski minua antamaan nämä. Niin mitä George Müller sanoi? Halleluja, kiitos Jeesus, rahoitus on järjestyksessä. Rahoitus on järjestyksessä. Minkä takia? Koska hän tiesi, sai todistuksen, hän on Jumalan suunnitelmassa. Jumala on tässä mukana nyt. No Jeesuksella on tämän saman tilan mahdollisesti. Tästä nyt kerrota, mutta mä näen nyt tämän näin. Jeesus kiitti Jumala, kiitos isä, haluaa, kyllähän siellä muutenkin aterian yhteydessä siunattiin aterian kiitettiin, mutta tässä on erikoisesti sama kiittäminen. Niin Jeesus tiesi, nyt mä olen isän suunnitelmassa, en mä usko, että hän siitä epäili sitä, mutta se antaa pientä niin kuin lisäpotkoa, kun nyt tulee se poika, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Se antaa pientä lisäpotkoa hänelle nyt sitten toimia. Mutta mitenkä tämä on mahdollista, että oman lapset saa pienet muruset? Ja sitten he rupeaa jakamaan. Leipiä tulee sitten, kalaa tulee ja jakaa. Ja tätä ruokaa on siis. Ja söivät kaikki tulet ravituiksi. Sitten he keräsivät palaset 12 täyttä vakallista ja tähteet kaloista. Ja niitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli 5000 miestä. Siinä on melkoinen ravintolabisnes, kuulkaa ruokkia. 5000 miestä. Sitten Jeesus käski opetuslapsia menemään toiselle rannalle ja sitten hän jäi vuorelle rukoilemaan ja illalla sinne tuli myrsky ja Jeesus meni sitten, käveli vetten päällä sinne, näytti niin kuin hän menossa ohja, sitten opetuslapset huomasi sen ja rupesi huutamaan. Mutta nähdessään ne kävellä järven päällä, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesi huutamaan. Ajatakaa, minkälainen lähdi aikuista miehistä järvellä, kun se kaikuu oikein ääni. Sillä kaikki näkevät hänet, että peljästyvät, mutta heti hän puutteli heitä ja sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Ja hän astui veneeseen heidän tykönsä ja tuuli asettui, niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään, sillä he eivät käsittäneet sitä, mitä tapahtui leiville, sillä heidän sydämensä oli paatunut. Tämä oli tapahtui siis ihan vähän sen jälkeen, kun oli tämä ruokkiminen siinä. Markus kommentoi tähän sitä, että ne ei käsittäneet sitä, että mitä ne ei käsittäneet. Ne ei käsittäneet sitä, että Jeesuksen kanssa kaikki yliluonnollinen on mahdollista. Mitä tahansa voi tapahtua. He eivät käsittäneet sitä. Okei, mutta sitten tämä toinen tapaus vielä. Menivät sitten taas veneellä järven yli pian sen jälkeen. Markus 8.13. He jätti heidät ja astui taas venheeseen ja lähti pois toiselle rannalle. Ja he olivat unohtaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muassaan venessä enempää kuin yksi leipä. Ja käskeitä sanon, varokaa, kavattakaa pärisöisten avatusta ja herroisten avatusta. Jeesuksella oli, kato, opetustunti käynnissä, raamattutunti käynnissä. Sitten porukka rupeaa siellä, kun veneen takaosassa, se rupeaa kuulla säkänä kulmaa. Hei, meillä on kuin yksi leipä. Minkä se leipälaukku jäi? Ei, nyt, kato, nyt tulee ongelmia, kato, kun meillä on kuin yksi leipä. Ja kaikki rupeaa, kato, hälisemään siellä. Kiinnitti Jeesuksen huomioon. Mitä te puhutte siitä, että teillä ole leipä? Yksi leipä oli, mutta eikö se nyt riitä 12? Jos 5 leipää ja 2 kalaa riitti 5 000, mitä te nyt siellä hälisette? Silmät teillä on, ettekö näe, korvat teillä on, ettekö kuule, ettekö muista, kun minä mursin ne 5 leipää 5 000. Kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? Jos esittää suoran kysymyksen. Sitten on lopussa noin 12. Vähän noloissaan. Ja kun minä mursin ne 7 leipää 4 000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat, 7. Niin hän sanoi, ettekö vieläkään ymmärrä. Tässä on se pointti. Silloin kun ihmisen sydän ei halua uskoa, niin se ei näe, se ei pysty, se on ikään kuin paatunut. Mutta me, jotka olemme uudessa syntyneet, niin meillä on henki, meillä on ilmestystieto, sä tunnet kirjoitukset. Ja ihminen, jolla on henki, niin hänen henkensä tulee aktivoitua ja hän alkaa uskoa. Aina kun sä näet Jeesuksen vaikuttavan jotain, niin sun tulisi alkaa nähdä, Jeesus on tässä nyt. Hän on täällä. Sun tulisi alkaa ajatella, että sä et ole Jeesuksen vaikutuksesta ulkopuolella. Kato, kun ihmiset ajattelee näin, että tuo toinen paranee, mutta mä en parane. Miksei Jumala mua paranna? Kun tulee tiedon sanat, sä oot koko, kuinka me ollut kokouksessa, puhutaan tiedon sanoja, annetaan tiedon sanoja tähän erityisille ihmisille. Ja sitten kun sä oot kuullut, että siellä kokouksessa kuulemma annetaan tiedon sanoja, niin sä oot mennyt sinne kokoukseen, että nyt mulle tulee se tiedon sanoja. Eikä tulekaan yhtään tiedon sanoja. Mutta tiedon sana tuleekin sinne naapurille, sinne. Ehkä ihan sun vieressä. Niin, mitä sä silloin ajattelet? Herra on hyljennyt minut. Hän ei välitä mun ongelmista mitään. Kun kysymys ei ole ollenkaan kato tästä, että Herra olisi hyljennyt, hän ei välittäisi. Jollain ihmisellä on herkempi vastaanottokyky. Toisen sydän on herkempi vastaanottamaan kuin toisen jossain tietyssä hetkessä. Toisessa hetkessä tämä sama ihminen voi olla taas kovettunut eikä pysty, mutta siinä hetkessä hän pystyy. Hänen henkensä on elpynyt, sielunsa on elpynyt ja Jumala koskettaa häntä. Ja kun tiedon sana tulee missä hetkessä tahansa, kenelle tahansa ihmiselle, sun tulee ajatella, tämä tulee minulle. Kiitos, ja sinä näet myös minun tilanteeni, koska Jeesus on tässä, hän on läsnä. Ja sä et saa silloin katkeruudessa pettymyksen sulkea itseäsi ulos. Jumala on hyljännyt, mutta ymmärrätkö, tämä on valtava uskon. Se on ihmisen käsitys, että Herra koettelee. Tämä on ihmisen yritys lohduttaa itseä, Herra koettelee. Mutta sitten hän saa lohdutuksen, mutta hän ei hylkää. Jumala on valmistanut meille koetuksen vain sitä varten, että me vahvistumme. Salliessaan koetuksen on valmistanut pääsy. Hän vahvistaa meitä koetuksen kautta. Ei sitä varten, että hän kiusaisi meitä tai veisi meihin jonkin äärirajalle, että saa nähdä, kestääkö tuon pojan usko vai ei. Hän vie meidät pelastuksesta kohden. Hän antaa meille lisää uskoa. Hän antaa meidän uskolle mahdollisuuden toimia. Ja kaikki, mitä Jumala tekee, on hyvää, tähtää hyvää. Jos ihmisellä on joku mieli, että Jumala kiusaa mua, niin silloin demoni, apina istuu hänen olkapäällä ja puhuu hänen valheita. Älä ajattele koskaan, että Jumala kiusaa. Jumala ei koskaan kiusaa ketään, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, oma pimeytensä, oma demoninsa. Mutta nimenomaan tämä, että voitko sinä uskossa vastaanottaa, kun pyhähenki on läsnä, kun pyhähenki koskettaa jotain toista. Voitko sinä ajatella, kiitos Jeesus, minunkin asiani on kuultu. Jeesuksen haavojen kautta minäkin olen parannettu. Minäkin ojennan uskoni, minäkin elvytän ajatukseni. Minäkin päätän, että oh Jeesus, sinä olet jo minunkin asiani kuullut ja tiedät. Vahvista vaan lisää uskoa. Haluan herkistyä tähän. Mutta kun opinlapset eivät ole uudessa syntyneet, he ovat paatuneet. Heidän sielu ei voi myöntyä uskomaan. Vasta uudessa syntymisen jälkeen he pystyvät astumaan tähän uskon maailmaan. Mutta Markus tuo esille tämän paatumuksen ongelman. Ja me ymmärrämme, että se voi olla uskovallakin, tämä paatumuksen ongelma. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen hylkään ja irti sanon. Nyt minä tuomitsen hylkään ja irti sanon kaiken sydämen paatumuksen. Kaiken sydämen paatumuksen. kaikki sellaiset ajatukset, tunteet, muistikuvat. Kaikki sellaiset ajatukset, tunteet, muistikuvat, jossa mä olen syyllistänyt Jumalaa. Jossa mä olen syyllistänyt Jumalaa. Arvostellut Jumalaa. Arvostellut Jumalaa. Tullut nureksi Jumalaan päin. Tullut nureksi Jumalaan päin. Tullut nureksi Jumalan palvelijoita kohtaan. Tullut nureksi Jumalan palvelijoita kohtaan. Tullut nureksi itseäni kohtaan. Tullut nureksi itseäni kohtaan. Jossa en ole voinut vastaanottaa parantumista. Jossa en ole voinut vastaanottaa parantumista tämän nurjuuden takia. Tämän nurjuuden takia. Nyt luovutan koko tämän roskan sinulle, Jeesus. Nyt luovutan koko tämän roskan sinulle, Jeesus. Jeesus, elvytä minun henkeni ja sieluni. Jeesus, elvytä minun henkeni ja sieluni. Ja vahvista minut sillä tavalla. Ja vahvista minut sillä tavalla, että minä voin heti vastaanottaa, kun minä näen hengen liikehdintää. Että minä voin heti vastaanottaa, kun minä näen hengen liikehdintää. Jos joku paranee minun vierelläni, niin minäkin paranen. Jos joku paranee minun vierelläni, niin minäkin paranen. Jos joku ylistää Herraa, minäkin ylistän. Jos joku ylistää Herraa, niin minäkin ylistän. Jos joku saa pyhän läpimurron, minäkin saan. Jos joku saa pyhän läpimurron, minäkin saan. Ja minä en enää sulje itseään. Minä en enää sulje itseään epäuskossa, katkeruudessa. Epäuskossa, katkeruudessa, vihassa ja muussa pimeydessä. Vihassa ja muussa pimeydessä. Vaan minulle kuuluu Jumalan hyvyys. Minulle kuuluu Jumalan hyvyys. Jeesuksen ylös on Suomen täyteys. Jeesuksen ylös on täyteys. Minä olen yhtä arvokas kuin kuka tahansa. Minä olen yhtä arvokas kuin kuka tahansa. Kaikki Jumalan siunaukset kuuluu minulle. Kaikki Jumalan siunaukset kuuluu minulle. Ja minä omistan aamen. Minä omistan aamen. Tän kiitos Jeesus. Halleluja. Jeesus, pyydät sä elvytät nyt jokaisen meidän sydämet. Tänä päivänä, tässä hetkessä, tän pyhän hengen tuli. Jumalan rankkauden tuli. Paranna kaikki pettymykset. Poista kaikki kipu. Kaikki ahdistus. Pettymys. Kaikki muodot tästä parantumisten viipymisestä, Jumalan siunausten viipymisestä, kaikesta, pettymys pois, pimeys pois. Auta jokaista kytkeytymään ylös, pang, ylösnousemusvoiman todellisuuteen. Tässä on nyt ylösnousemusvoiman yliluonnollinen, kaiken järjen ylittävä, sun elämän ongelmien, sun elämän odotusten, tappioiden, pettymysten, kaiken ylittävä todellisuus, kirkkauden todellisuus, ylösnousemusvoiman todellisuus hallitse Jeesuksen nimessä. Eli voita epäuskon esteet. Nyt meillä on vähän eväitä siihen lisää. Lähe siitä, että sun sielusi epäusko on myöskin voitettavissa. Älä koko ajan todista, että sulla on tuota epäuskoa. Sulla on tuota epäuskoa. Vaan lähe siitä, epäusko on voitettu. Minulla on uskoa. Minä voin uskoa. Minä uskon. Jeesus on antanut minulle uskon. Hänen lahjansa, hänen vaikutuksensa uskossa on väkevämpi kuin apinoiden vaikuttama epäusko. Halleluja. Eikö nyt ole syytä olla voittaja tässä ajatuksessa? Jeesuksen nimessä, halleluja. Sillä saat olla voittaja vastaanottaa. Emme koskaan tiedä toisen ihmisen uskon historiaa. Joku voi olla jossain hetkessä alttiimpi vastaanottama kuin toinen. Sitten taas toisessa hetkessä hän ei ehkä olekaan alttiimpi, mutta älä koskaan sano, että Jumala on suosikkeja. Tuolla Broiderassa siellä oli semmoinen julistaja W.V. Grant, jolla oli hyvin voimakas ilmestys, kun se laaja. Hän aina ilmoitti siellä, kuka paranee nyt, ja pyhäkin puhui hänelle, ja hän kutsui esiin. Minäkin menin sinne kokoukseen monta kertaa. Ei mulla mitään isoa juttuja ollut, mutta mä ajattelin, että mä saisin jonkun erikoisen kosketuksen. Erikoisen kosketuksen. Kuinka mä olen halunnut erikoista kosketusta? Se on tullut tänään, niin mä haluan erikoisen kosketuksen. Jumala haluaa antaakin sen. Ei mitään hätää. Mutta ne pettymykset pitää panna pois. No mä olin niissä kokouksissa ja mä huomasin sen, että sinne tuli esille ihmisiä, joilla oli todellisia ongelmia. Jumala kutsui esiin todellisia ongelmia. Rampoja, sokeita, kuolevan sairaita. Mulla ei ollut minkälaista maahan puruakaan visioon. Mutta mä ajattelin erityisen koskenut. Se on ihan ok, odottaa Jumalalta erityistä kosketusta. Mä päätin silloin, että kiitos Jumalalle. Kiitos siitä, että sairas paranee, kuolevan sairas nousee, kiitos, että rampa nousee, kiitos, että sokea saa näkönsä. Siellä takapenkissä pari riviä mun taakse yksi mies siinä penkissä sai näkönsä. Pelkästään istui siinä penkissä. Mä kiitin Jumalalle vaan, kiitos Jeesus, aamen. Tang. Sitten mä sanoin, Jeesus, vahvista minun uskoani. Vahvista minun omaa uskoani. Tung, 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 tung. Vahvista minun omaa uskoani. Auta minua täyttämään lisää pyhällä hengellä, tuolla ja voimalla. ja auta minua vastaanottamaan kaikkea hyvää, mitä sinulla on totisesti minulle. Ja minä hylkään katkeruudet ja pettymykset. Minä hylkään kaikki sen ajattelut, että Jumala olisi joku suosikki tai joku muu. Minä aloin kiittää Jumalaa. En mä nyt käynyt sinne mitään suurta uskon taistelua, mutta se, niin kuin ymmärrät, se konkretisoi tämmöinen tilanne, kun Jumalan voima virtaa voimakkaasti. Se on aivan sinne viereen tulee. Se on niin kuin se rippikouluun pyrkivä. Sitten päässyt rippikouluun. Kolmannella kerran se oli vielä kinkereillä ja sitten äiti kysyi, että no pääsitkö nyt rippikouluun? Melkein pääsin, mutta vierestä pääsin. Tällaisia kauheita tapahtumia. Se ei tiennyt mitään katekismuksen hengen asioista. Papit kyseli kinkereillä, niin kuin joku muistaa tällaisen aikana. Jotain pitää tietää uskonnollisesti, kun pääsee edes rippikouluun. No joo. Ajattelen näin, mitä suurempi taistelu sinulla on jonkun läpimurron tai ratkaisun saamiseksi, sitä suuremman voitelun ja auktoriteetin Jeesus voi antaa sinulle sillä alueella, millä sinä käyt taistelussa läpi Jumalan edessä ja omistat voiton. Sitä suurempi auktoriteetti sinulle tulee olemaan, koska sä käyt läpi Jeesuksen kanssa ne demonivoimat, historiat, traumat, elämän taistelut, kaiken demonisen sukukirroukset, kaikki mahdolliset sä käyt ja voitat ne jättiläiset, niin sitten sä voit voittaa kollet jonkun toisen elämässä. Palvelutyössä, amen. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo Jeesuksen kanssa. Ja sinä voit uskoa. Säraman kohden, Baranovats. Hebraiskirja 11.32. Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Barakista, Simsonista, Jeftasta, Davidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopöydän kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekan teriä pakoon. Sitten tulee tämä. Voimistuivat heikkoudesta ja päättivät, me emme katkeroidu, me etsimme vain Jumalaa. Tulivat väkeviksi sodassa, asennoituivat vastustajien sillä tavalla, minähän voitan tämän Jeesuksen kanssa. Ja ajoivat pakoon mukalaisten sotajoukot, saivat hengellisen auktoriteetin. Uskon elämä on hyvin paljon asennekysymystä. Sitä, miten sinä asennoidut itseesi, asennoidut Jumalaan, asennoidut Jeesuksen pelastustyöhön, asennoidut Pyhän Henken. Mitkä virrat sä käynnistät elämässäsi, asenneteittesi kautta. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä haluan muuttua mieleni uudistumisen kautta. Minä haluan muuttua mieleni uudistumisen kautta. Hylkään kaikki pettymykset ja katkeruudet. Hylkään kaikki pettymykset ja katkeruudet, epäonnistumiset. Osattomuuden, puutteenalaisuuden ja kaiken, mikä on tullut epäuskon aseeksi. Ja minä omistan ylösnousuvoiman todellisuuden. Jeesus on minussa. Ylösnousuvoima on minussa ja vaikuttaa voimallisesti. Sen tähden minä voimistun heikkoudestani. Minä nousen, koska ylösnousuvoima nostaa minut. Ja Jeesus, sinä teet minut väkeväksi sodassa. Koska olen hylännyt katkeruuden. Omistanut uskon. Ajattelen uskon mukaan. Jeesus, minä tulen ajamaan pakoon mukalaisten sotajoukot. Minä saan hengellisen auktoriteetin ja uskon voiman. Kaikilla alueilla, missä minä olen voittanut omassa elämässäni, silloin minä voin palvella muita. Ja sanon muille, sinäkin voit uskoa. Voitele minut tällaisella voimalla, että minä saan levittää Jumalan uskoa, johtaa ihmisiä parantumiseen, pelastumiseen, vapautumiseen, uuteen voitoon, Jumalan valtakunnan kaikkiin siunauksiin. Tule pyhä henki. Vuora ylleni tänään. Voitele minut tänään. Tänään minä voin uskoa. Nyt minä otan vastaan. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Nyt minä otan vastaan uuden voitelun uskoa. Nyt minä otan vastaan uuden voitelun uskoa. Uuden voiman uskoa. Uuden voiman uskoa. Uuden ilmestyksen uskoa. Uuden ilmestyksen uskoa. Ja uuden Pyhän Hengen tulen kosketuksen. Ja uuden Pyhän Hengen tulen kosketuksen, joka vie minut tähän. Joka vie minut tähän. Kun minut voidaan olla öljyllä. Kun minut voidaan olla öljyllä. Ja minun puolesta lausutaan uskon rukous. Ja minun puolesta lausutaan uskon rukous. Jeesus, minä asetan jokaisen sairauteni tämän voitelun alle. Jeesus, minä asetan jokaisen sairauteni tämän voitelun alle. Jokaisen puutteeni ja ongelmani tämän voitelun alle. Jokaisen puutteeni ja ongelmani tämän voitelun alle. Kaikki traumani tämän voitelun alle. Kaikki traumani tämän voitelun alle. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Ja täytä minut tänään. Täytä minut tänään. Tällä voitelulla. Tällä voitelulla. Kiitos Jeesus. Aamen.